Primeira Galicia de fútbol, Maniños 4, Crendes 0. Falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa, moi boas.
Hola, bons días.
Foi xusto o resultado?
Na miña opinión, sí. Penso que fixemos un partido moi completo pola nosa parte, moi bo, dominando, bueno, prácticamente todas as facetas do xogo, levando o peso do partido, cometendo poucos errores no que a elaboración do xogo, que moitas veces pois a veces pasanos que cometemos erros aí, e bueno, penso que onte estivemos bastante acertados con iso, e bueno, pois podemos tamén, é certo que pois hai veces que necesitamos moitas máis ocasións para meter goles, e onte pois pudemos marcar, aínda que é certo que bueno, que tivemos bastantes máis chegadas, pero bueno, pudemos marcar e bueno, poñernos 3-0 no marcador o descanso, que bueno, xa condiciona moito o partido, non? Na segunda parte, bueno, intentamos un pouco que non houbera relaxación, pero bueno, é complicado, o partido non ten xa moito que ver, eles tamén pois baixaron un pouco os brazos e bueno, penso que sí, que o resultado foi xusto por o que se ve onte.
E xa con pouco descanso, o mércores partido de Copa Vilarmaior, Maniños, que importancia lle dá o Maniños á competición de Copa?
Bueno, é un pouco, ahora mismo un pouco complicado, non? Porque bueno, estás no enfrascado no tema da liga, non? E bueno, temos a sorte de levar bastantes puntos, de estar cómodos, estamos nunha dinámica de traballo boa, dos adestramentos, e bueno, somos clubs que non estamos acostumbrados estes equipos pois a xogar un partido entre semana, co que condiciona os adestramentos, porque digamos que non é preparar o partido do mércores, e que despois do mércores tes que preparar o partido do domingo, porque volve xogar o domingo. Entonces é un pouco complicado, e bueno, non sei a importancia que lle damos, é a máxima que lle podemos dar. Ou seja, evidentemente non vamos a forzar, como sempre forzamos, a ningún xogador para que xogue malas condicións, pero bueno, dentro da plantilla que temos, en este caso pois tamén se necesitamos tirar do filial, pois faremos o mellor equipo posible o mércores para que haxa xente fresca e poder competir, non? O mércores, e tamén temos a vista tamén posta en poder competir o domingo, non? A Copa é o de sempre, non? As primeiras eliminatorias costa moito meterse porque é un pouco así ahora este formato, pois é un pouco eso, que se mete en festivos, a xente non sabe moi ben cando ten que xogar, e de repente pois lle dis que ten un partido mércoles, bueno, é un pouco complicado, non? Entonces, pero sí que é certo que despois, como pudimos comprobar o ano pasado, non? Cando chegas a semifinal ou as finais, son partidos que os xogadores todos os queren xogar, non? Entonces, para chegar a esas eliminatorias, hai que gañar os primeiros partidos, que sempre pois costa máis, non? Despois pois tens o handicap neste caso tamén de que xogas contra un rival no seu campo, ás 4 da tarde, un viaxe longo, rival dunha categoría inferior, co que eso pode significar, que estás un pouco pois o tema motivacional pois costa, non sei. Teñolle moito respeto o partido do mércores, polo rival, polo formato, por todo, pero bueno, sí que é certo que nós non imos de entrada pois tirar a copa, vamos, para non ser unha competición motivante, esperamos poder competir o mércores para pasar a seguinte eliminatoria, reconocendo todas as dúbidas que pode prestar o partido, non?
E o próximo partido de Liga, xa o domingo, visita o Bizoño, un dos equipos de clásicos da categoría, non?
Sí, un dos equipos que, bueno, neste caso levaba ahora mismo algunhas tempadas na segunda regional. A última vez xogamos unha fase de ascenso con eles, que foi na que conseguimos ascender con eliminatoria directa con eles, na que gañamos alá. Pero sí, é un equipo, vamos, con moita historia na primeira regional, recén ascendido neste caso, pero é un equipo, pois como pasa un pouco a Maniños, non? Equipos que están acostumbrados a xogar en primeira, en segunda, pero bueno, basicamente con proxectos máis de primeira que de segunda, non? Un campo moi complicado, que o coñecemos da outra vez que fomos, un rival difícil, moi difícil, ahora mismo neste momento no que estamos, pois moi motivante para nós, non, tentar poder competir, porque vai nos variar moito, non, o programa de xogo, a idea, non, porque é un campo de dimensións reducidas, un equipo que xoga bastante directo. Entonces, bueno, temos que acostumarnos, para min é moi, como adestrador, é moi moi motivante, non? Un partido moi motivante, porque teño que ver o meu equipo como responde en un rexistro no que non está moi acostumado. Eso, bueno, a min como adestrador gustame moito que os meus equipos se adapten ás condicións, que o fútbol non é só unha maneira de xogar, hai moitas, e hai que adaptarse a elas, non? E cando se pode xogar, pois se xoga, e cando se pode, pois cando hai que meter pois outras cousas no xogo, que tamén forman parte do xogo, pois como é gañar segundos balóns, xogadas divididas, ter un equipo moito máis físico, pois tamén penso que eso forma parte do fútbol, e fútbol tamén, e temos que competirlo. Entonces estou, bueno, neste caso quero darlle importancia que ten o partido do miércoles, porque é moi importante para nós, pero sí que é certo que, bueno, tan pronto terminemos o partido do miércoles, pois o partido do domingo para min como adestrador, teño moitas expectativas de ver como responde o meu equipo contra un rival dese nivel en ese campo, non?
Pablo Mesa, adestrador do Maniños, moitas grazas.
Moitas grazas a vos, un saludo.